Марк, 7-ші бас. Бір кере Иерусалимнен парисейлер мен дін әлімлерінің бірлері келділер. Исадың төгерегінде иылдылар. Сонда олар Исадың соқталарының қай бірлері юылмаған, сол себепле арам болған қолларыман ас шытағанларын көріп бетледілер. Аювытлар, бөтенді парисейлер, бұрынғылардың әдетлеріні көре, ярастырылған кепті қол юмай асқа олтырмасылар. Олар базардан келгеннен соң юынмай ас ішпейділер. Олардың тостақайларды, шөлмеклерді, қазанларды, орынларды юмаға керекілі деп саналған. Басқа көп түрлі әдетлері де бар. Соның үшін парисейлер емдін әлімлері Исадан: «Сенің соқталарың бұрынғылардың әдетлерін неге тұтпайдылар? Олар қолларын юмай неге ас ішеділер?» деп сорадылар. Иса оларға былай жауаплады: «Ишая пайхамбар сіздің екіюзділердің ақында түс сөзін айтқан. Ол язғанша, бұл халық мені тілдерінің ұшыман өрметлейді, а олардың жүректері меннен алыста. Олардың маға табынулары мәнісіз, оқулары әдем бұйрықлары. Сіз Алладың парызын таслағансыз, емтек әдем әдетлерін тұтасыз. Қазанларды, тостақайларды юасыз, ем сосындай көп затларды етесіз». Соң Иса: «Өз әдетлеріңізді тұтар үшін Алладың парызын қылыплы бұзып білесіз. Муса: «Атаң ман анаңды өрметлі, атасы ман анасына яман сөйлеген өлтірілмеге тиісілі» деп бұйырған. Сіз болсаңыз, егер әдем ата анасына «Меннен алаяқларыңыздың бәрісі құрман, Аллаға берілген» деп айтса, тура етеді дейсіз. Оннан соң сіз оға ата анасына бір затты етпеге ызын бермейсіз. Сөйтіп сіз Алла сөзін өзіңіздің әдетіңізбен құватсыз етесіз. Сондай көп затларды етесіз» деп қосты. Иса тағы да халықты өз янына шақырып айтты: «Барыңыз, тыңлаңыз да аңламаға күресіңіз. Адемнің тысынан ішіне кірген еш бір зат та оны арам ете алмайық. Адемді ені сол оның ішінен шыға таған зат арам етеді. Тыңлаяқ болған тыңласын». Иса халықтан кетіп үйге кіргенде соқталары оннан бұ табарықпан неді айтпаға сүйгенін аңлатпаға тіледілер. Иса оларға былай деді: «Ашы сіз де бір затты аңламадыңыз ба? Естілемедіңіз бе? Адемнің ауызынан кірген еш бір зат та оны арам ете алмайды. Ол адемнің жүрегіне кірмей, асқазанына кіріп, соң аяқ жолға өтіп кетеді». Иса бұл сөздермен бәрі аслардың алал болғанын айтты. Иса: «Адемді ені сол оның ішінен шығатағанлар арам етеділер» деп қосты. Неге десе, яман ойлар, зиналық, қақпелік, қырсызлық, әдем өлтіру, сықлық, оғырсызлық, қылып, әдепсізлік, күнлеу, яманлау, көкіреклік, ақылсызлық әдемнің ішінен, жүрегінен шығадылар. Бұл яман затлардың бәрісі де әдемнің ішінен шығып, оны арам етеділер». Иса оннан шығып, Тірдің ем Сидондың төгірегіндегі яқларға йоланды. Ол бір үйге кірді. Кімде болсын біреу оның келгенін ақында білгенін сүймеді. Ама ол оны ясыра алмады. Исадың келгенін қызын қара дин соққан бір хатын білді. Ол келді де Исадың аяғына йығылды. Бұл хатын Юд туыл еді. Асылы Сирия Финикиядан еді. Ол Исадан қызынан енді қуып шығаруын тіледі. Иса оға: «Қой, бас деп балалар тойсынлар. Өтпекті балалардан алып итлерге атқан игі туылды да» деді. «Аше бейім» деп яваб берді хатын. «Тек итлер де сыпырадың түбіне балалар түсірген өтпек уақларын ашайдылар». «Сен әру явапладың» деді оға Иса. «Бар, қызыңнан ин шыққан». Хатын үйіне барғанда қызы иннен құтылып төсекті ятып тұрғанын көрді. Иса тір ерінен кетіп, Сидоннан өтіп, Декаполис арасыман тағы да Галилея көліне етті. Сонда Исаға саңырау, тылқау бір адамды алып келділер де, оға қол тидірмеге тіледілер. Иса оны халықтан бір яққа әкетті, бармақларын оның құлақларына сұқты, түкірді, ем оның тіліне тиді. Соңында көзін көкке көтеріп, ауыр күрсінді де: «Эфата! Эфата деген ашыл» деп бұйырды. Адемнің құлақлары сол сәтлей ашылдылар. Ол түлін байлаған заттан құтылды, ем тура сөйліп баслады. Иса болған затты еш біреуге де айтпаңыз деп бұйырды. Ама ол не шақлы оларға бұйырса да, сол шақлы хабарын яятаған еділер. Олардың сейірсінулерінің соңы болмай еді. Ол неді етсе де, бәрісі игілік дейтаған еділер. Ол саңырауды есіттірді, сақауды да сөйлеттірді.